aad baa u mahadsantahay zara, waan ku salaamaya adiga iyo guud ahaan dhegeystayaasha. Sidaad soo gaaray dalka Maraykanka sanadkii hore iyo sanadkan hadda sii dhammaanayo, magaalada Seattle ee aan joogo ee gobolka Washington waxay ka mid tahay magaalooyinka badan ee dhalinyarada Soomaalida ah ay u kala qaybsan yihiin guud ahaan Maraykanka. Marka number exactly hadda oo tirakoob ah oo saxa kuma dhigi karo, laakiin waaba magaalooyinka haddii aanu dhihin labaad waa magaalooyinka ugu badan ee ay dhalinyaradu soo galeen magaalada tan Seattle.
Waa tahay maadaama qaar badan oo ka mid a dhallinyaradaad ka mid tahay aan sharciyada weli loo ogolaan ama la siinin, haatan shaqooyinkay qabtaan maxaa ka mid a ilaa iyo haatan?
Zaara, dhallinyaradu waxay isugu jiraan kuwo oo xilligii doorashada ay dhacday iyo ku dhowaad sanadkii 2021 iyo agaarkiisa yimid iyo kuwo dhowaanahan soo galay. Way jiraan kuwo badan oo xilliyadii hore yimid oo sharciyadii loo ogolaaday oo badankood sharciyada qaarkood way heleen, balse dhalinyaradii badnayd ee dhowaanahan sanadkii hadda dhammaaday 2023 iyo kan haatan aan ku jirno soo galay, weli waxaad moodaa hawshooda inay tahay broses. Sharciyadana waxaa jira qofka dhalinyarada ah amaba Maraykanka uusoo haajiraya markuu waddanka soo galo isteebiya waxaa jira uu maro. Ugu horreyn waa inuu lawyer qabsadaa qofka. Markuu lawyerkaasi kasekiisa uu xareeyo oo applicationka uu sameeyo, wuxuu tirsadaa muddo cayiman oo 150 cisha adigu ilaa 5 bilood ah si loogu ogolaado warqadii uu ku shaqo tegi lahaa. Waxaan ognahay qofka markuu waddankan soo galo inuusan wax documents ah uu ku shaqo tago uusan haysanin, sidaa darteed waxaa jira process uu maro oo kowga hore inuu asylumkiisa buuxsada ah then loo ogolaado warqadii uu ku shaqo tegi lahaa. Marka dhalinyarada ugu badnayd ee waddankan waxay soo galeen inta hadda talada u hayay madaxweynahan Joe Biden sanadkii dhammaaday 2023, badankoodna waxaan dhihi karnaa waa dad shaqo tagay oo warqadihii shaqada loo ogolaaday.
Waayahay marka bal waxaad iga warantaa dhalinyarada haatan intee in la-eg camal ay ku qaadataa in sharciyada ay helaan ama loo soo jawaabo si ka duwan sidii hore?
Zaaray, taas waxay ku xiran tahay qofka gobolka uu tagayo. Gobollada qaar way ka degdegsiima badan yihiin marka loo babardhigo kuwa kale. Waxaa jira gobollo sida hadda tusaale gobolka California oo kale, gobollo ay ka mid yihiin Virginia iyo gobollo dhowr oo waxaa jiro qofka haddii asylumkiisa uu ka buuxiyo ay ka yara degdeg badan tahay gobollada kale qaarkood, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn. Waan dhihi karno waxaa ku badan kaysaska amaba dadka magangelyadoonka ah ayaa aad u tago. Marka waxay ku xiran tahay qofka gobolka uu tagayo, laakiin qiyaasaadka yacni waxaa jiro kaysasku 2 sano ilaa 3 sano way iska qaataan oo qofka ilaa way sii socon karaan muddo intaa leeg, iyadoo ay jiraan gobollo wax sanad ka yar dadka maxkamadahooda ugu soo dedejiyo amaba kaysaskooda kusoo gabagabeeyo.
Adigu meeqa intee leg ayaad joogtaa?
Aniga hadda sanadkii labaad baa ii socdo, waxaan joogaa adi muddo 1 sano iyo 8 bilood ah.
Weli sharciga dalkan ma heshay oo aad ku dhaqdhaqaaqi kartid ama ogolaanshiya xataa deganaasha?
Sharciga deganaashaha weli maan helin, balse waxaan helay oo ay ii ogolaadeen inaan shaqo tegi karo oo aan shaqayn karo. Sidaan ognahayna magaalada Seattle aan joogo waxay ka mid tahay magaalooyinka dadka ugu faraha badan ay yimaadaan. Soomaalida keliya ma ahan, eeshiyaan fara badan baa yimaado. Sidaa daraaddeed waxay ka mid tahay magaalooyinka aadka waqtigooda uu u dheeraado marka loo fiiriyo kaysaska asylumka ee yaala dartood. Marka anigu weli waxaan sugayaa in maxkamadaydii ay amaba jaajkii uu kaysakayga go-aanka ka gaari lahaa waqtigeeda la gaaro.
Qareennada iyo sharci yaqaanadu maxay sheegayaan maxaa ugu wacan in dhallinyarada muddo dheer ay ku qaadato sanadkan iyo kii ka horreeyaba in sharciyada la ogolaado?
Arrintaas waxaa ugu wacan amaba markaad fiiriso sababaha ugu waaweyn ay yihiin qulqulka dadka oo aada u soo badanaya sanadihii dambe, taasoo keenayso maxkamaduhu inay qaabilaan kaysas aada u fara badan, taasoo adkeynayso in kaysaskii sidii la rabay loo socodsiiyo. Marka waxyaabahaasoo isbiirsaday darteed markaad fiiriso waxay daba dheereynayaan muddada kayska uu qaadan lahaa.
Waa tahay arrin kale oo hadda si weyn idiin saameynaysa ayaa jirto, dabcan iyadoo ay horey u jireen oo hore loo xasuusta madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump oo haddana ah mid ka mid a musharaxiinta xilka madaxtinimo kasoko Kamala Harris oo dimuqraadiya, isagu waa Republican. Waxaa jirto in siyaasado adag uu ka qabo dhinaca dadka soo galootiga ah ee waddankan imaanaya iyo sharciyasiintoodaba. durbaba dhalinyarada adigoo kaleeto ah ee gobollo kala gedisan ee Mareykanka imaanaya walaac bay ka muujinayaan haddii xisbiga dimuqraadiga uu heli waayo dabcan xilka madaxtinimo ee dalkan in mar kaleeto ay buuxiyaan kursiga. Marka sidee bay taasi aada uga sheekaysataan ama aada ugu aragtaan caqabad xoogan?
Omaasan tahay Zaro, waxaad u malaysaa kayskaas inuu yahay arrinka ugu weyn ee walwalka ku haayo guud ahaan Soomaalida kaliyana ma ahana qof walba oo waddankan waxyaabaha waxa loo yaqaan undocumentedka yani ama qof walba oo aan sharci waddankan ku lahayn waa arrin caqabad ku ah walaaceedana ku leh. Waxaadna moodaa kayskaas inuu yahay waxa ugu badan ee la isku hayo marka arrimaha immigrationka imaado waxa ugu horreeya laga hadlayo waa dadka sharci darrada ku jooga dalka, taasoo walaac aada u fara badan guud ahaan ku haysa dhalinyaradii ma qof walba waddankan ku ah sharci la-aan. Marka gaar ahaan markay noqoto xisbiga Republicanka ee Trump imaanshahooda waxay saameyn ballaaran ku yeelan doontaa guud ahaan kaysaska amaba habusocodkii nidaamkii asylumka ee dad badana waxaa jiro kaysaskooda aan weli go-aan laga gaarin balse xaalad hubanti la-aan ah wajahayo haddii nidaamka haatan jira meesha uu ka baxo oo Trump uu yimaado.
Ma dhici kartaa Trump laftirkiisa in siyaasadihiisa hore wax ka bedeli karo oo taas laftirkeeda mid ku jirtaa rajo noocaasi ah?
Way jiri kartaa, inkastoo qodobka ugu muhiimsan ee ololihiisa doorashada ay kamid tahay sidaan ogeyn teramkiisii hore ama xilligiisii hore waxaa jiray ballanqaadyo hore uu sameeyey oo sida ahayd uu fuliyey oo kamid tahay inuu celin doono dadka sharci darrada u celin karo. Dadka ugu badnaa uu celiyey waa dad iyagu horaanba go-aan laga gaaray oo kaysaskoodii lasoo gabagabeeyey. Markaad fiiriso waddanka guud ahaan sharciyanna qofka ilaa kayskiisa go-aan laga gaaro ama maxkamadii ay u diido sharciga way iska yar adag tahay in madaxweynaha intuu iskaga yimaado qofkii uu waddanka ka saaro, balse waxaa la leeyahay waxaa dhici karta inuu dedejiyo kaysaska si maxkamadaha markiiba ay go-aan qofkan uga gaaraan islamarkaana ay u fududaato in dadkii la celiyo. Waxaan ognahay gobollada Republicanka ah badanaa ma dhacdo inta badan dadka asylumka ah inay kaysas ka xareystaan, balse gobollada dimuqraadiga ah oo laftirkooda qofka damaanad aan siinaynin in boqolkiiba boqol uu sharciga ka helaayo dad badan waxay rajo ka muujinayaan ah in jaajadka jooga oo badankooda u badan kuwa dimuqraadi ah in ay fududayn doonaan sharciyada amaba Trump oo jooga ay dhici karta inay sharciyada dadka siiyaan.